ัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์อีกครั้งนะคะวันนี้เป็นคิวของวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมาทำหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาทุกท่านค่ะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนเพราะว่าเป็นอาจารย์ใหม่ของสาขาวิชานี้นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์สุธิดามณีอเนกคุณประจำอยู่ที่วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ะในเมื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกนี้วันนี้อาจารย์ก็เลยรับหน้าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าไม้ในประเทศไทยให้กับนักศึกษาทุกท่านได้ฟังนะคะเรามาเริ่มกันที่ป่าของประเทศไทยค่ะก่อนอื่นอาจารย์จะอธิบายให้ฟังก่อนว่าป่าของประเทศไทยนั้นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดป่าในแต่ละพื้นที่แตกต่างไปเป็นชนิดต่างๆนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับของชนิดของป่าไม้โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลหลักๆต่อการเกิดชนิดของป่าไม้นั้นมีอยู่ด้วยกัน5ปัจจัยด้วยกันค่ะอันที่1คือปัจจัยเกี่ยวกับภูมิอากาศข้อที่2คือปัจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศข้อที่3คือปัจจัยเกี่ยวกับดินข้อที่4คือปัจจัยเกี่ยวกับไฟป่าและอันสุดท้ายก็คือปัจชีวปัจจัยหรือปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์นะคะปัจจัยเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะปริมาณน้ำฝนนะคะดินฟ้าอากาศเนี่ยครอบคลุมถึงในเรื่องของฤดูกาลปริมาณของน้ำฝนเฉลี่ยรายปีและช่วงวันที่มีฝนตกโดยในแต่ละปีเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีการแบ่งแยกโซนตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่พื้นที่ภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในบางพื้นที่เนี่ยจะมีฤดูกาลที่ชัดเจนส่วนในบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฤดูกาลไม่ชัดเจนคำว่าฤดูกาลชัดเจนกับฤดูกาลไม่ชัดเจนหมายถึงความแตกต่างระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนที่ชัดเจนค่ะในพื้นที่ภาคกลางนะคะตั้งแต่เหนือจังหวัดชุมพรขึ้นมาเนี่ยได้แก่จะมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิเมตรมีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีอยู่ที่75ถึง100วันส่วนใหญ่ฝนจะตกในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมป่าส่วนใหญ่ของภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นป่าชนิดป่าที่ผลัดใบโดยในฤดูแล้งป่าเหล่านี้จะมีการทิ้งใบลงมาเป็นจำนวนมากเห็นเรือนยอดเป็นไม่ใช่สีเขียวชัดเจนนะคะแทบทั้งสิ้นกลุ่มของป่าผลัดใบได้แก่ป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรังนะคะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆของภาคกลางที่มีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ริมลำธารแม่น้ำซึ่งมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีป่าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้จะเปลี่ยนสภาพจากป่าผลัดใบมาเป็นป่าไม่ผลัดใบได้แก่ป่าดิบแล้งส่วนในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปริมาณน้ำฝนมากถึง 1,760 ถึงประมาณ 3,200 มิลลิเมตรโดยที่มีวันที่ฝนตกอยู่ระหว่าง102วันถึง150วันเช่นในเขตจังหวัดระนองจังหวัดตราดบางปีมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงถึง 4,000 มิลลิเมตรป่าส่วนใหญ่ของภาคดังกล่าวนี้จึงเป็นป่าชนิดที่ไม่ผลัดใบบริเวณที่มีฝนตกชุกและมีฝนแห้งแล้งหรือค่อนข้างสั้นหรือเกือบจะไม่มีความแตกต่างระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนที่ชัดเจนป่าที่พบเป็นป่าดิบชื้นได้แก่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดตราดและบริเวณอื่นๆนะคะคือในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของฤดูชัดเจนแล้วก็ดินมีลักษณะแห้งแล้งเนี่ยมันจะเป็นป่าประเภทป่าผลัดใบค่ะแต่ถ้าในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมีฤดูกาลชัดเจนแต่เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณลำน้ำหรือหุบเขาพื้นดินมีความชื้นชัดเจนอันนี้ก็จะมีป่าไม่ผลัดใบแทรกอยู่ในบริเวณนั้นโดยที่พื้นที่โดยรอบจะปกคลุมไปด้วยป่าผลัดใบอะค่ะแต่ในบริเวณภาคใต้ซึ่งมีความชื้นอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีปริมาณฝนรายปีเป็นปริมาณมากเนี่ยก็จะพบเป็นป่าดิบป่าชนิดไม่ผลัดใบประเภทป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งค่ะนอกจากปัจจัยในเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วปัจจัยชนิดของดินชนิดของหินก็มีอิทธิพลต่อการเกิดชนิดป่าที่แตกต่างกันนะคะโดยที่เราก็จะพบว่าบริเวณที่มีดินลึกอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้มากหรือน้อยตลอดปีจะเป็นปัจจัยกำหนดชนิดป่าให้แตกต่างกันดินที่มีลักษณะดินตื้นไม่สมบูรณ์แห้งแล้งไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ย แล้วก็เกิดในดินเหล่านี้อยู่ในบริเวณที่เป็นมีฤดูฝนกับฤดูแล้งแยกแยกจากกันชัดเจนก็จะพบป่าประเภทป่าไม่ผลัดใบป่าผลัดใบค่ะขอโทษค่ะในบริเวณนี้หากมีพื้นที่ที่มีดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นป่าผลัดใบชนิดป่าเบญจพรรณแต่ถ้าในบริเวณที่ดินมีความแห้งแล้งนั้นเป็นดินที่ย่อยสลายมาจากดินลูกรังนะคะดินจะมีลักษณะเป็นสีแดงเราก็จะพบป่าอีกชนิดหนึ่งก็คือป่าเต็งรังถ้าดินเนี่ยย่อยสลายมาจากหินปูนจะเป็นป่าผลัดใบชนิดป่าเบญจพรรณแต่ถ้าดินนั้นย่อยสลายมาจากดินลูกรังก็จะเป็นป่าผลัดใบชนิดเป็นป่าเต็งรังค่ะโดยที่เป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเราจะพบป่าเต็งรังอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพเป็นกรดและจะพบป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นด่างค่ะนอกจากนั้นตามพื้นที่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึงดินมีลักษณะเป็นดินเลนมีการพบกันระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มเป็นสภาพของน้ำกร่อยเนี่ยเราก็จะพบต้นโกงกลางหรือป่าชายเลนขึ้นที่บริเวณริมน้ำหรือลำคลองที่ในฤดูฝนจะมีน้ำล้นท่วมตลิ่งอยู่นั้นก็ในบางพื้นที่ถัดมาจากป่าชายเลนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นป่าพลุซึ่งป่าพลุก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือป่าพลุที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีแล้วก็มีซากพืชซากสัตว์สะสมอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นเป็นจำนวนมากเราเรียกว่าป่าพลุแบบดินพีทหรือพีทสวัมฟอเรสต์นะคะอันนี้ก็จะพบนักศึกษาจะพบเห็นได้ที่บริเวณพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสนะคะส่วนป่าพลุที่น้ำเนี่ยจะท่วมขังเพียงบางฤดูกาลเท่านั้นเช่นน้ำเนี่ยจะท่วมเฉพาะในบริเวณหน้าฝนเราจะเรียกป่าพลุชนิดนี้ว่าป่าบึงน้ำจืดหรือในบางพื้นที่เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเรียกว่าป่าบุ่งป่าทามค่ะปัจจัยที่3ที่ทำให้เกิดป่าแตกต่างชนิดกันไปอ่ะนะคะก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลางที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในพื้นที่เขตร้อนเนี่ยค่ะถ้ามีระดับความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ100เมตรเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ 0.4 ถึง 0.7 องศาเซลเซียสนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราขึ้นไปบนบริเวณยอดเขาสูงเราจะรู้สึกว่าอากาศมันเย็นกว่าพื้นที่ด้านล่างอะนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สูงมากๆเช่นดอยอินทนนท์หากนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังได้ขึ้นไปก็จะมีความรู้สึกว่าอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำแตกต่างจากพื้นที่ด้านล่างเป็นอย่างมากอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะยิ่งลดลงมากบนภูเขาที่สูงขึ้นนอกจากนั้นนอกจากอุณหภูมิจะลดลงแล้วเราจะเห็นว่าบนพื้นที่สูงหรือยอดเขาสูงเนี่ยก็จะมีความชื้นสูงมากขึ้นด้วยเนื่องมาจากในบริเวณนั้นจะมีเมฆหรือหมอกเนี่ยพัดปกคลุมอยู่โดยเฉพาะยอดเขาที่สูงกว่า 1,000 เมตรเช่นยอดเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดดอยอินทนนท์ยอดดอยปุยหรือว่าดอยเชียงดาวก็จะมีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรขึ้นไปซึ่งความสูงตั้งแต่ความสูงในกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้พบป่าที่มีลักษณะความชื้นสูงป่าไม่ผลัดใบตั้งแต่ระดับความสูงถึง 1,900 ถึง 2,565 เมตรจะพบว่าบริเวณป่าในบริเวณนี้เนี่ยจะมีเมฆและหมอกปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะเรียกป่าเหล่านี้ว่าป่าเมฆหรือว่า Cloud Forest นะคะป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ผลัดใบประกอบด้วยพันไม้เขตอบอุ่นพันไม้เขตภูเขาเป็นจำนวนมากภูเขาบางแห่งที่มีเรือนยอดที่มียอดเขาแล้วก็สันเขาเปิดโล่งประกอบเป็นด้วยก้อนหินมากกว่าชั้นดินก็จะมีพันไม้ในเขตอบอุ่นขึ้นปกคลุมเป็นหย่อมๆซึ่งจะเห็นได้ลักษณะของป่าประเภทนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนที่บริเวณดอยเชียงดาวค่ะพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งแล้วก็จะมีหินปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ก็จะพบพันไม้ที่ไม่พบในภาคอื่นๆของประเทศไทยอะนะคะแต่จะมีพบมากในบริเวณประเทศจีนเนี่ยเราจะเรียกลักษณะอันนี้ว่าเป็นพันไม้เขตอบอุ่นซึ่งดูคล้ายสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ลักษณะเช่นนี้จะพบที่ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปัจจัยที่กำหนดชนิดป่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไฟป่าคิดว่านักศึกษาทุกท่านคงเคยได้ยินข่าวไฟป่าไหม้ไฟป่าไหม้ป่า ห้วยขาแข้งไฟป่าไหม้ที่บริเวณภาคเหนือมะภาคตะวันออกเฉียงเหนือไฟป่าคืออะไรไฟป่าเป็นไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็แล้วแต่ค่ะแต่การลุกไหม้ของไฟนั้นเป็นไปโดยอิสระปราศจากการควบคุมโดยที่ไหม้ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากไฟป่าถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญกับป่าบางชนิดให้คงอยู่ไฟป่าไม่ได้มีโทษเพียงอย่างเดียวนะคะประโยชน์ของไฟป่าคือควบคุมและทำให้เกิดป่าเหล่านั้นยังสามารถคงอยู่ได้ตัวอย่างเช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังเนี่ยเป็นป่าประเภทป่าผลัดใบเพราะฉะนั้นในบางช่วงฤดูต้นไม้จะมีการทิ้งใบลงมาทั้งหมดทำให้บริเวณพื้นดินเนี่ยเต็มไปด้วยเศษใบไม้เมื่อพันไม้เหล่านั้นมีการทิ้งเมล็ดหรือทิ้งผลลงสู่พื้นดินเพื่อรอให้เกิดการงอกเมล็ดเหล่านั้นก็จะงอกได้ยากค่ะเพราะว่าได้รับความชื้นจากผืนดินเนี่ยยากก็มาติดเมล็ดจะมาติดมาค้างอยู่ที่บริเวณใบไม้เหล่านั้นไม่สามารถงอกได้แต่การที่มีไฟป่ามาเผาไหม้ใบไม้เศษซากพืชซากสัตว์ที่อยู่บริเวณบนเหนือผืนดินเหล่านั้นให้แห้งหรือเปลี่ยนย่อยสลายไปก่อนเมื่อต้นไม้เหล่านั้นมีการทิ้งเมล็ดไม้ลงมาสู่พื้นดินก็สามารถทำให้เกิดง่ายความง่ายความสามารถในการงอกที่เพิ่มขึ้นนะคะป่าเต็งรังเนี่ยถ้ามีการเราควบคุมไม่ให้ไฟป่าเข้าไปไหม้หรือขาดไฟป่าต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีป่าเต็งรังเหล่านี้มีโอกาสสูญหายไปอาจจะมีการเปลี่ยนสภาพมาเป็นป่าดิบแล้งได้ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัจจัยที่ควบคุมเขาเรียกว่า limited factor ก็คือปัจจัยควบคุมการคงอยู่ของป่าชนิดนี้แปลว่าป่าชนิดนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยไฟป่าในการดำรงให้ป่าเหล่านี้สืบต่อไปค่ะปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยทางชีวะปัจจัยก็คือปัจจัยทางเกี่ยวกับมนุษย์นะคะคือมนุษย์เนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการเกิดหรือการคงอยู่ของป่าการเข้าไปแพร่ถางการเข้าไปรบกวนของมนุษย์เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ชนิดป่าบางชนิดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสภาพไปพันไม้ไม่สามารถสืบต่อพันธุ์แล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ของเขาอยู่ได้เพราะว่าถูกมนุษย์ตัดออกไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดดังนั้นอาจารย์ก็ขอสรุปให้นักศึกษาฟังเป็นหัวข้ออีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดของชนิดป่าเนี่ยก็อันที่หนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งดินฟ้าอากาศเนี่ยจะดูถึงความแตกต่างระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้งที่ชัดเจนเมื่อมีความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งชัดเจนแล้วก็ดูถึงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีและจำนวนวันที่ฝนตกหากในพื้นที่ใดที่มีความแตกต่างของฤดูแล้งและฤดูฝนที่ชัดเจนมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิเมตรและมีฝนตกอยู่ที่ประมาณ 75 ถึง 100 วันพื้นที่เหล่านั้นก็มักจะปรากฏสังคมพืชหรือชนิดของป่าเป็นชนิดป่าผลัดใบนะคะส่วนในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีอยู่ประมาณ 1,700 ถึง 3,000 มิลลิเมตรคือมีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่ประเภทแรกและมีจำนวนวันที่ฝนตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ102วันถึง150วันมีฤดูความแตกต่างระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อนไม่ชัดเจนอันนี้เราก็จะพบสังคมพืชที่เป็นสังคมพืชป่าไม่ผลัดใบค่ะชนิดของหินและของดินก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกันกับการเกิดชนิดป่านะคะดินที่มีความลึกอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ตลอดทั้งปีดินเช่นนี้ถ้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของฤดูกาลที่ชัดเจนดินที่ลึกเก็บความชื้นได้ก็จะพบป่าเป็นสังคมป่าที่ไม่ผัดใบประเภทป่าดิบแล้งแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของฤดูกาลชัดเจนแต่เป็นดินประเภทที่ไม่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ก็จะเป็นป่าชนิดป่าผลัดใบค่ะความสูงจากระดับน้ำทะเลก็มีอิทธิพลต่อการความชื้นแล้วก็มีอิทธิพลต่ออุณหภูมินะคะซึ่งยิ่งสูงขึ้นไปพันไม้ก็จะพบพืชสังคมพืชอีกประเภทหนึ่งเช่นยิ่งสูงขึ้นไปก็ในระดับล่างจะเป็นป่าดิบชื้นถ้าหากพื้นที่นั้นมีความชื้นมีปริมาณน้ำฝนในปริมาณมากมีความแตกต่างของฤดูกาลไม่ชัดเจนก็จะเป็นป่าดิบชื้นแต่เมื่อสูงขึ้นไปอีกนะคะความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีความแตกถึงจะมีความแตกต่างของฤดูกาลชัดเจนแต่เนื่องจากพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิลดต่ำลงแล้วก็พื้นที่เหล่านั้นได้รับความชื้นจากเมฆแล้วก็หมอกเนี่ยก็จะพบเป็นป่าไม้ผลัดใบแต่เป็นป่าไม้ผลัดใบชนิดป่าดิบเขาซึ่งอาจารย์จะอธิบายรายละเอียดของป่าแต่ละชนิดต่อไปค่ะสำหรับไฟป่าไฟป่าเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมการคงอยู่ของป่าบางประเภทเช่นป่าเต็งรังหากไม่มีไฟป่าเข้ามาในป่าเต็งรังนั้นก็จะทำให้ป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าไม้ผัดป่าผัดใบเนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าดิบแล้งคือป่าไม้ผัดใบปัจจัยข้อสุดท้ายที่ควบคุมการคงอยู่หรือการเกิดของป่าก็คือชีวปัจจัยก็คืออิทธิพลของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงของชนิดของป่าในประเทศไทยนะคะป่าในประเทศไทยเนี่ยเราจำแนกได้เป็นออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือป่าไม้ผลัดใบและป่าผลัดใบก่อนที่อาจารย์จะมาเข้ามาสู่รายละเอียดของเนื้อหาของป่าไม้ผลัดใบและป่าผลัดใบเนี่ยเนื่องจากเนื้อหามีปริมาณมากนะคะก็เลยคิดว่าเราควรจะหยุดพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
บางลมของป่าเขาลำเนาไกลไกลสังคมมีแดนรื่นรมแสนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกันอาชีพป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไรไถนาเป็นครานหน้าแล้งเราพากันเผาถ่านหาฟืนกลับบ้านเป็นทุนเงินทองหามาได้อดออมเอาไว้พอเจ็บไข้ได้เกื้อหนุนเจือจุนการุณผูกพันกลางดงพงป่าเขาลำนำไกลไกลสังคมมีแดนดื่มลมแสนชื่นชมมีเสรีไร้ทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันเย็นยามตะวันร้อนร้อนเราได้พักผ่อนสำราญอุราคำลงเราพบกันพร้อมหน้าแล้วมาสนุกด้วยกันยามงานนั้นเราทำปราบรำที่ไหนไม่หวั่นเสร็จงานเราสุขสันต์ร้องบรรเลงเพลงกล่อมใครกลางดงพงป่าเขาลำเนาไกลไกลสังคมมีแดนดื่มลมแสนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่พวกเราชาติน นี้ล้วนมีไมตรีต่อกันจนยาก็ยังภูมิใจหากินกลางใครแม้ไม่รุ่งเรืองไม่คิดจะเพ้อจะฟุ้งเฟื่องถึงเมืองแดนสิวิไลกลางคืนเราชื่นบานเรื่องงานเอาไว้วันใหม่ป่าดงดำรงไว้ทรัพย์ในดินไทยมากมีกลางดงพงป่าเขาลำเนาไกลไกลสังคมมีแดนรื่นรมแสนชื่นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่เราชาวที่นี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน
ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงต่อไปของรายการเรานะคะอาจารย์จะพูดถึงชนิดของป่าในประเทศไทยต่อเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยป่าที่จำแนกได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือป่าไม้ผลัดใบกับป่าผลัดใบแต่ก่อนที่อาจารย์จะเข้าไปสู่ประเภทของป่าไม้ผลัดใบกับป่าผลัดใบเนี่ยอาจารย์อยากจะอธิบายความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาทุกท่านได้ฟังได้เข้าใจก่อนนะคะต้นไม้เนี่ยที่เราแบ่งออกเป็นต้นไม้ผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัดใบและเมื่อต้นไม้เหล่านั้นไปอยู่ในป่าเราก็ดูภาพรวมของป่าว่าเป็นป่าผลัดใบหรือป่าไม้ผลัดใบ เดี๋ยวนักศึกษาจะสงสัยว่าต้นไม้ไม่ผลัดใบเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่มีการทิ้งใบเลยเหรอทั้งปีเลยเหรอไม่ใช่นะคะนักศึกษาเราดูที่ว่าเขามีการทิ้งใบพร้อมกันหรือไม่ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบหมายถึงว่าต้นไม้ที่เราสังเกตเห็นเป็นสีเขียวตลอดทั้งปีอะค่ะต้นไม้ผลัดใบเนี่ยหมายถึงว่ามันมีบางช่วงของปีเป็นบางฤดูกาลอาจจะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาถึงเดือนเมษายนต้นไม้เหล่านี้มีการทิ้งใบจากต้นเนี่ยมากกว่า 50% อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีต้นไม้มีลักษณะเช่นนี้เราก็จะเรียกไม้ชนิดนั้นๆว่าเป็นไม้ผลัดใบส่วนไม้ไม่ผลัดใบก็หมายถึงว่าเขาไม่ว่าเราจะไปดูช่วงไหนของปีพฤศจิกาธันวาคมหรือว่ามกราคมเนี่ยเขาก็จะมีสีเขียวยังมีใบอยู่เป็นจำนวนมากในต้นนะคะและถ้าป่าไหนเนี่ยมีต้นไม้ที่มีพันไม้เป็นองค์ประกอบก็คือในป่าเนี่ยจะมีต้นไม้หลายๆชนิดใช่ไหมคะมีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันไม้ที่ไม่ผลัดใบเนี่ยเราก็จะจำแนกป่าประเภทนั้นว่าป่าไม่ผลัดใบแต่หากพื้นที่ไหนที่มีพันไม้องค์ประกอบเนี่ยเป็นพันไม้ผลัดใบอยู่เป็นจำนวนมากกว่าพันไม้ไม่ผลัดใบเมื่อเรามาดูในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีแล้วพบว่ามันมีการร่วงหล่นของใบของพันไม้ส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะจำแนกป่าประเภทนั้นว่าป่าผลัดใบนะคะป่าไม่ผลัดใบเนี่ยป่าประเภทนี้เนี่ยเรือนยอดจะเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีเนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นเป็นประเภทไม้ไม่ผลัดใบเช่นป่าดิบชื้นแต่ไม่ใช่ว่าป่าประเภทนี้เนี่ยจะมีพันไม้ไม่ผลัดใบเท่านั้นนะคะในป่าประเภทนี้ก็จะมีพันไม้ผลัดใบแทรกอยู่บ้างตามเรือนยอดที่เขียวชอุ่มแต่เนื่องจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรือนยอดเขาจะเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีอะค่ะเราจึงจำแนกเป็นป่าไม่ผลัดใบส่วนป่าผลัดใบเนี่ยก็คือป่าที่มีบางช่วงของปีเขามีการพันไม้ส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยมีการทิ้งใบนะคะป่าไม่ผลัดใบในประเทศไทยเนี่ยเราจำแนกได้เป็น14ชนิดอันนี้นะคะก็มีป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นป่าดิบเขาระดับต่ำป่าไม้ก่อป่าไม้ก่อผสมไม้สนป่าไม้สนเขาป่าละเมาะเขาต่ำป่าดิบเขาสูงป่าละเมาะเขาสูงแอ่งพลุภูเขาป่าชายเลนป่าพลุป่าบึงน้ำจืดหรือป่าบุ่งป่าทามที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้นะคะสังแล้วก็สังคมพืชชายหาดหรือป่าชายหาดนั่นเองคราวนี้อาจารย์จะมาอธิบายว่าป่าดิบชื้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงป่าดิบชื้นเนี่ยจัดเป็นป่าฝนในเขตร้อนจะพบในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีและดินมีความชุ่มชื้นในดินเนี่ยจะมีความชื้นสูงตลอดทั้งปีเราจะพบป่าดิบชื้นที่ไหนบ้างคะป่าดิบชื้นเนี่ยจะพบได้ที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสป่าดิบชื้นจะมีความยาวป่าเนี่ยเป็นการคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นป่าดิบชื้นตามธรรมชาติเนี่ยจะมีการกระจายตั้งแต่ประเทศไทยเรื่อยไปจนถึงประเทศมาเลเซียนะคะเขาจะไม่มีการแบ่งแนวเขตว่าหมดประเทศไทยแล้วจะไม่พบป่าดิบชื้นแล้วไม่ใช่นะคะป่าดิบชื้นเนี่ยจะพบกระจายไปถึงประเทศมาเลเซียลงไปถึงอินโดนีเซียเลยนะคะลักษณะของป่าดิบชื้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเราจะจำแนกได้ยังไงว่าป่าอันนี้เป็นป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นเนี่ยจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นป่าที่รกทึบถ้านักศึกษาไปในป่าดิบชื้นแล้วนักศึกษามองในแนวดิ่งนะคะมองตั้งแต่ระดับผิวดินมองจากพื้นดินนะคะสูงขึ้นไปบนฟ้ามองในแนวดิ่งขึ้นไปนักศึกษาจะพบว่าป่าดิบชื้นเนี่ยเขาจะมีพันไม้ขึ้นแน่นทึบและพันไม้ที่สูงเนี่ยเช่นไม้วงยางและไม้ตะเคียนเนี่ยจะมีลำต้นเปาตรงและสูงได้ถึง 30-50 เมตรนะคะชั้นถัดลงมาเมื่อนักศึกษามองต่ำลงมาเนี่ยก็จะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กขนาดกลางขึ้นปะปนกันอย่างแน่นทึบพบเงาอยู่ใต้เงาร่มเงาของไม้ใหญ่ส่วนไม้ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นไม้วงปาล์มซึ่งขึ้นแน่นทึบกระจายอยู่ก็ได้แก่พวกระกำพวกหวายพวกไผ่ต่างๆเถาวัลย์หลากหลายชนิด ตามลำต้นและกิ่งไม้ของต้นไม้ในป่าดิบชื้นเนี่ยก็จะพบพืชอิงอาศัยถ้านักศึกษานึกไม่ออกว่าพืชอิงอาศัยคืออะไรก็คือเฟิร์นนะคะเฟิร์นและมอสซึ่งจะขึ้นทั่วไปในป่าดิบชื้นเลยไม้เด่นของป่าดิบชื้นก็คือไม้กลุ่มวงยางไม่ใช่ยางพารานะคะไม้วงยางในที่นี้เนี่ยอาจารย์หมายถึงไม้วงยางไม้ตระกูลยางหรือดิปเทโรคาปาซีเป็นอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะไม้วงยางคิดว่านักศึกษาน่าจะรู้จักกันดียางนาค่ะยางกล่องยางเกลี้ยงไม้กระบากไม้ตะเคียนชันตาแมวไม้เขี้ยมไม้ไข่เขียวไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนแก้วนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกระบากหินและไม้ที่เด่นมากในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ก็คือสยาค่ะมีสยาเหลืองสยาขาวสยาเหลืองมารันตีเสงวางนะคะแล้วก็พันจำดงพันจำไม้เหล่านี้เป็นไม้เด่นของป่าดิบชื้นในภาคใต้ค่ะนอกจากภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปแล้วเรายังพบป่าดิบชื้นในบริเวณภาคตะวันออกอีกด้วยซึ่งเป็นภาคจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีฝนตกชุกมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงอะนะคะก็ได้แก่จังหวัดจันทบุรีตอนล่างแล้วก็จังหวัดตราดทั้งสองพื้นที่เนี่ยเป็นป่าดิบชื้นเหมือนกันแต่จะมีองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ในวงพันไม้ที่ปรากฏในป่าเหล่านั้นนะคะที่แตกต่างกันอาจารย์ขอย้อนกลับมาที่ป่าดิบชื้นในภาคใต้อีกนิดนึงนะคะนอกจากเราพบพืชในตระกูลของหวายเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีหวายนะคะมีไม้ไผ่แล้วเนี่ยมีต้นระกำแล้วเนี่ยมีมอสมีเฟิร์นแล้วเนี่ยยังมีต้นไม้พันเล็กๆอีกหลายชนิดเลยค่ะเช่นอาจารย์ไม่แน่ใจว่านักศึกษารู้จักหรือเปล่าเช่นต้นค้างคาวจะเป็นว่านชนิดหนึ่งอะค่ะดอกจะมีสีดำอันนี้ก็จะพบเยอะในบริเวณป่าดิบชื้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังเจอต้นไม้ต้นขนาดใหญ่ก็เช่นสัตบันค่ะสัตบันก็เป็นไม้ป่าบ้านเรานะคะเป็นไม้ท้องถิ่นมีขนุนป่ามีเยลูตงมีช้างให้มีปาล์มบางสูนหมากพลเหลาชะโอนปาล์มเจ้าเมืองตรังส่วนใหญ่จะเป็นพันไม้กลุ่มปาล์มอะค่ะจะพบคือเราไม่ต้องเอามาปลูกอันนี้คือในป่าเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะป่าดิบชื้นในเขตจังหวัดจันทบุรีตอนล่างแล้วก็จังหวัดตราดเนี่ยพันไม้เด่นของเขาจะแตกต่างออกไปเช่นพระเจ้าห้าพระองค์จันชมดมหาดตะเคียนรากชันดำต้นพนองนอกจากนั้นก็จะมีต้นระกำขึ้นแทรกอยู่เช่นเดียวกันค่ะในพื้นที่อื่นๆเนี่ยในภาคใต้เนี่ยนอกจากมีฤดูกาลไม่ชัดเจนแล้วแต่มันจะมีบางพื้นที่ของภาคใต้เช่นเหนือจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาค่ะในบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรเนี่ยเราก็จะพบป่าอีกชนิดหนึ่งก็คือป่าดิบแล้งป่าดิบแล้งเนี่ยพบกระจัดกระจายทั่วไปตามที่ราบเชิงเขาไหล่เขาและหุบเขาที่มีความชื้นจนถึงพื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน950เมตรอันนี้คือระดับความสูงของพื้นที่หากสูงไปกว่านี้เนี่ยจะพบป่าอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าดิบเขาแล้วนะคะทางภาคกลางเนี่ยก็พบตั้งแต่ภาคเหนือการกระจายของป่าดิบแล้งนะคะเราจะพบได้ทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงใต้จนถึงแล้วก็ไล่ลงมาถึงจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วนนะคะป่าดิบแล้งเนี่ยอาจจะพบกระจายแทรกอยู่ในป่าผัดใบที่มีแต่เป็นบริเวณที่มีลำน้ำไหลผ่านนักศึกษาลองนึกภาพนะคะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะมีความแตกต่างของฤดูกาลชัดเจนคือฤดูแล้งและฤดูฝนแต่จริงๆแล้วเราจะต้องพบสังคมพืชที่เป็นป่าผลัดใบแต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีความชื้นสูงเพราะมีแม่น้ำไหลผ่านบริเวณพื้นที่ดังนั้นป่าในบริเวณนั้นที่พบบริเวณสองข้างริมฝั่งน้ำอะค่ะเราก็จะพบเป็นป่าดิบแล้งนะคะป่าดิบแล้งที่เด่นๆที่เราสามารถเห็นได้ก็คือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ้านักศึกษาไปในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเป็นป่าที่มีลักษณะทึบๆอะค่ะบริเวณนั้นเนี่ยเป็นป่าดิบแล้งค่ะป่าดิบแล้งมีโครงสร้างคล้ายกับป่าดิบชื้นกล่าวก็คือเรือนยอดของป่าเนี่ยจะดูเขียวชอุ่มมากหรือน้อยตลอดทั้งปีแต่เราจะสังเกตเห็นเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีแต่ในป่าดิบแล้งเนี่ยจะมีพันไม้ผลัดใบผสมกระจายแล้วก็แทรกอยู่มากกว่าของป่าดิบชื้นนะคะ ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศป่าดิบแล้งในบางพื้นที่เนี่ยก็จะพบพันไม้ผลัดใบแทรกอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่ถึง 50% ของพันไม้ทั้งหมดนะคะแต่ในบางพื้นที่เนี่ยก็จะพบพันไม้ผลัดใบแทรกกระจายอยู่เพียงเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและความชุ่มชื้นในดินในอากาศค่ะพันไม้ที่เราพบในป่าดิบแล้งนะคะก็เช่นไม้ผลัดใบก่อนอาจารย์จะพูดถึงป่าดิบแล้งเป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบแต่มีพันไม้ผลัดใบกระจายอยู่ได้นะคะพันไม้ผลัดใบที่พบอยู่ในป่าดิบแล้งเช่นสมพงป่ออีเก้งซอมะมือยมหินยมป่ากระเช้าสอมคงคาเดือดตะแบกใหญ่ตะแบกเกลียบส่วนใหญ่จะเป็นไม้พวกกลุ่มสกุลตะแบกอะค่ะลาเจอร์สโตรอีเมียนะคะพันไม้ที่พบทั่วไปในป่าดิบแล้งเอ๊ะเราเข้าไปในป่าเราจะรู้ได้ยังไงนี่มันป่าอะไรป่าดิบแล้งหรือป่าดิบชื้นเราสังเกตได้จากพันไม้ค่ะพันไม้ที่พบเด่นๆอยู่ในพื้นที่นั้นพันไม้หลักของป่าดิบแล้งเนี่ยก็คือต้นตะเคียนหินตะเคียนทองยางนากระบากขาวสังเครียดกระบกประคำไก่ก้าเหลืองนะคะมะค่าโมงมะค่าแต้ส่วนต้นไม้ที่เป็นไม้ตระกูลปาล์มที่พบในป่าดิบแล้งก็คือหมากลิงเต่าร้างและคอในบางพื้นที่เนี่ยเราจะพบป่าดิบแล้งบนภูเขาหินปูนเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันไม้ที่มักจะพบแล้วก็ลักลอบนำออกจากป่าเป็นจำนวนมากนะคะก็คือจันขาวจันพม่าแล้วก็นอกจากนั้นก็มีต้นจันผ่าด้วยค่ะป่าดิบแล้งตามชายทะเลเกาะและตามเกาะในทะเลอ่าวไทยนะคะจะพบป่าดิบแล้งบริเวณนี้ที่เกาะในทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะเป็นลักษณะพื้นที่เป็นเขาหินปูนนะคะก็จะพบอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะอ่างทองเกาะสมุยเกาะพะงันนะคะก็จะมีสังคมพืชป่าดิบแล้งกระจายอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ค่ะต่อมานะคะเมื่อกี้เรารู้จักป่าดิบแล้งไปแล้วรู้จักป่าดิบชื้นไปแล้วป่าอันต่อไปที่เป็นป่าไม้ผลัดใบก็คือป่าดิบเขาระดับต่ำป่าดิบเขาระดับต่ำจะพบอยู่บนภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตรจนถึง 1,900 เมตรเมื่อกี้เป็นป่าดิบแล้งเราจะพบว่าเขาจะอยู่ที่ระดับความสูงของพื้นที่ไม่เกิน950เมตรใช่ไหมคะพอต่อจาก950ช่วงรอยต่อเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีพันไม้ผสมคล้า กันนะคะระหว่างป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าดิบเขาระดับต่ำแต่ถ้าตั้งแต่ระดับ 1,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยสังคมพืชที่เป็นป่าดิบเขาระดับต่ำเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งเราจะพบป่าดิบเขาระดับต่ำเนี่ยสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไปถึง 1,900 เมตรสภาพป่าเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะคะมีเรือนยอดแน่นทึบเหมือนกันพวกป่าดิบทั้งหลายเนี่ยจะมีเรือนยอดแน่นทึบมีไม้พื้นล่างหนาแน่นคล้ายกับป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งบนที่ต่ำแต่แตกต่างกันที่องค์ประกอบของพันไม้เวลาเราเข้าไปในป่าแล้วเราจะจำแนกว่าเป็นป่าประเภทไหนเนี่ยเราใช้พันไม้เป็นหลักค่ะเราจะดูว่าพื้นที่นั้นเนี่ยพันไม้หลักที่เราพบชนิดไม้หลักที่เราพบเนี่ยเป็นไม้อะไรเราจะเรียกไม้เหล่านั้นว่าเป็นไม้ดัชนีที่บ่งบอกว่าเป็นป่าประเภทไหนนะคะป่าดิบเขาระดับต่ำเนี่ยจะประกอบด้วยพันไม้เขตอบอุ่นและพันไม้ภูเขาที่ต้องการอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีส่วนใหญ่ก็ได้แก่ไม้ก่อนักศึกษารู้จักไม้ก่อไหมคะไม้ก่อก็จะเป็นเช่นก่อเดือยก่อน้ำก่อแป้นก่อหนามก่อแหลมก่อต่างๆอะค่ะพืชวงก่อในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า30ชนิดนะคะพันไม้เด่นของป่าดิบแล้งก็คือไม้วงก่อนอกจากนั้นก็จะมีพันไม้อื่นๆเช่นจำปีหลวงอันนี้นักศึกษาที่อยู่ทางภาคเหนือน่าจะรู้จักค่ะจำปีหลวงแก้วมหาวันจำปีป่ามนทาดอยตองแข็งจำปีดงทาโลแล้วก็ไม้อื่นๆอีกมากมายอ่ะนะคะสังคมของป่าดิบแล้งเนี่ยป่าดิบเขาระดับต่ำที่นักศึกษาสามารถเห็นได้ก็คือที่ดอยอินทนนท์ดอยเชียงดาวดอยภูคาจังหวัดน่านนอกจากนั้นก็ยังที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบนภูเขาหินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นภูหลวงนะคะทางภาคใต้ก็ยังพบสังคมของป่าดิบเขาระดับต่ำที่เขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อเรารู้จักป่าดิบเขาระดับต่ำถ้าพื้นที่ความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 1,000 ถึง 1,900 เมตรเมื่อกี้แล้วอันต่อไปที่เราจะพบ กระจายอยู่ด้วยก็คือป่าไม้ก่อป่าไม้ก่อเป็นป่าที่พบทั่วไปบนภูเขาทางภาคเหนือและพบเป็นกลุ่มๆบนภูเขาหินทรายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพบได้ตั้งแต่ระดับความสูง900เมตรขึ้นไปความสูงของเรือนยอดชั้นบนจะแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง10เมตรถึง25เมตรเรือนยอดอาจจะชิดติดกันหรือจะมีช่องว่างมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ลักษณะเรือนยอดของโดยทั่วไปของป่าไม้ก่อเนี่ยจะมีเรือนยอดค่อนข้างโปร่งไม่ชิดแน่นทึบกันเหมือนเรือนยอดของป่าดิบเขาระดับต่ำอันนี้ก็คือป่าดิบเขาระดับต่ำกับป่าไม้ก่อเนี่ยเขาจะพบขึ้นในระดับความสูงของพื้นที่ในระดับเดียวกันแต่เราจะดูยังไงคะความแตกต่างถ้าเป็นป่าดิบเขาระดับต่ำเนี่ยเรือนยอดจะแน่นทึบแต่ไม้ป่าไม้ก่อเนี่ยเรือนยอดเขาจะค่อนข้างโปร่งอะค่ะไม่แน่นทึบติดกันมากเนื่องจากเรือนยอดของไม้ก่อเนี่ยจะมีลมพัดผ่านโดยตลอดดังนั้นบริเวณลำต้นของไม้ก่อเนี่ยก็จะมีพวกไลเคนจำพวกฝอยลมเกาะอยู่ไลเคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดอาศัยร่วมกันระหว่างเชื้อรากับสาหร่ายนะคะเดี๋ยวถ้าต่อไปอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องไลเคนมาเล่าให้นักศึกษาฟังนะคะไลเคนเนี่ยถ้านักศึกษานึกถึงมันจะเหมือนมีลักษณะคล้ายๆเส้นได้ที่มีความหนาค่ะห้อยลงมาเป็นเส้นเส้นเส้นสีขาวๆเกาะอยู่ตามต้นไม้อาจจะมีถ้านักศึกษาไปเดินที่จตุจักรอาจจะเห็นเขาวางขายอยู่แต่ไม่สนับสนุนให้ซื้อนะคะเพราะถือว่าเป็นของผิดกฎหมายนะคะนักศึกษาป่าไม้ก่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นป่ารุ่น2ที่เกิดจากการฟื้นตัวของป่าดิบเขาระดับต่ำที่ถูกเผาถางป่าดิบเขาเดิมทีเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นป่าดิบเขาระดับต่ำแต่หลังจากถูกแผ้วถางเนี่ยทำให้พันไม้ที่เขาสามารถมาเจริญเติบโตหรือฟื้นตัวกลับมาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ในวงก่อดังนั้นจึงพบเห็นว่าในบริเวณป่าประเภทนี้เนี่ยไม้หลักเนี่ยจะเป็นไม้ในวงก่อภายหลังจากที่ไม้วงก่อเจริญเติบโตมาได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็จะอาจจะพบพันไม้ชนิดอื่นเช่นพวกชาหรือเมี่ยงไม้อบเชยหรือบางครั้งก็เรียกป่าประเภทนี้ว่าเป็นโอ๊กทีกลอเรลฟอเรสต์ก็คือมีการผสมกันทั้งไม้ก่อไม้สักแล้วก็ไม้ตระกูลอบเชยอ่ะนะคะเขาจึงเรียกป่าจึงใช้ชื่อว่าโอ๊กทีกลอเรลฟอเรสต์เนี่ยค่ะไม้พื้นล่างของป่าไม้ก่อเนี่ยก็จะมักจะพบพืชจำพวกหญ้าแล้วก็พืชล้มลุกเขตอบอุ่นกระจายอยู่นะคะในบริเวณนี้กลุ่มของป่าไม้สนป่าไม้ก่อเนี่ยก็จะพบได้ในหลายพื้นที่ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อถึงป่าดิบชื้นประเภทต่อไปค่ะ
ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าไป
ต่อกันเรื่องชนิดป่าของประเทศไทยนะคะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับป่าไม้กอไปแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาต่อกันด้วยป่าไม้กอผสมไม้สนป่าไม้กอผสมไม้สนจริงๆแล้วก็คือป่าไม้กออะค่ะดั้งเดิมเนี่ยเป็นป่าไม้กอมาก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเข้าไปรบกวนหรือไปแผ้วถางไปตัดไม้ไปเลี้ยงสัตว์ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้กออันนั้นทำให้ไม้สนเนี่ยเขาสามารถแพร่พันธุ์ได้ดีกว่าไม้กอจึงมีไม้สนเนี่ยแทรกกระจายอยู่ในบริเวณป่าไม้กออันนั้นเราจึงจัดกลุ่มหรือชนิดป่าอันนี้ได้ว่าเป็นไม้กอผสมไม้สนนะคะไม้สนที่พบไม่ใช่สนทะเลหรือตอนที่เราไปทะเลแล้วเราเห็นต้นสนอันนั้นเนี่ยมันเป็นสนทะเลกับสนปฏิพัทธ์นะคะเป็นพืชอีกกลุ่มนึงอันนี้เนี่ยไม้สนในที่นี้คือสน2ใบกับสน3ใบซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติของประเทศไทยนะคะสน2ใบเนี่ยคือในเมื่อเราดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีใบจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆอะค่ะคล้ายๆเส้นได้แต่มันมีแข็งแล้วก็ยาวนะคะยาวประมาณมากกว่า1คืบอะค่ะในปลอกของ1ใบเนี่ยเขาจะมีใบอยู่ข้างในเนี่ย2เส้นอยู่รวมกันอันนี้เราเรียกว่าสน2ใบแต่สน3ใบเนี่ยคือในปลอกหรือในปลอกใบเนี่ยจะมีเส้นมันจะมีใบเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ใบก็คือเห็นเป็น3เส้นนะคะอันนี้คือไม้สน3ใบในป่าไม้สนผสมไม้กอเนี่ยจะพบว่ามีสน3ใบเนี่ยแทรกในป่าไม้กอได้ดีในบางพื้นที่เนี่ยจะพบกลุ่มไม้สน3ใบเนี่ยเป็นกลุ่มๆป่าของไม้กอผสมไม้สนเนี่ยเราจะพบที่ไหนบ้างถ้านักศึกษาได้มีโอกาสไปที่ภูกระดึงกับภูหลวงเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเลยเห็นภาพจุดที่เขาฮิตถ่ายภาพกันเยอะๆมั้ยคะในบริเวณภูกระดึงอะค่ะตรงนั้นนะคะก็เป็นไม้ก่อผสมสนเป็นป่ากอผสมสนซึ่งเป็นสน2ใบแทรกอยู่ในบริเวณป่ากอนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะพบกลุ่มสน2ใบและสน3ใบขึ้นแล้วขึ้นแทรกอยู่ในป่ากอแล้วเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นสน2ใบสน3ใบเนี่ยขึ้นเป็นกลุ่มล้วนๆเลยก็มีนะคะพันไม้ที่พบมากในบริเวณป่าไม้กอผสมไม้สนเนี่ยก็คือสน2ใบสน3ใบกอเดือยกอหยุมกอเลื่อมกอแป้นกอหนุนกอเตี้ยกอแอปมีสารพีดอยมีต้นทะโลมีต้นเหมือดคนตัวผู้ขึ้นแทรกกระจายนอกจากนั้นก็ยังมีต้นไม้อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะคะเช่นห้อยจันทร์ว่าก้าวเม้าแดงส้มปีกระพี้เขาควายแล้วก็ต้นแข้งกวางค่ะไม้พันกลุ่มของป่าในกลุ่มต่อมาก็คือป่าไม้สนเขาป่าไม้สนเขาเนี่ยเป็นป่าไม้ที่มีกลุ่มของไม้เนื้ออ่อนจำพวกคอนิเฟอร์หรือสนเขาเมื่อกี้เป็นไม้ก่อใช่ไหมคะแล้วมาอีกพื้นที่นึงก็เป็นก่อผสมสนคราวนี้เนี่ยเป็นสังคมของไม้สนเป็นหลักเลยอะค่ะเราจะเรียกป่าอันนี้ว่าป่าไม้สนเขาไม้สนเขาเนี่ยจะพบขึ้นบนที่ราบสูงของภูเขาหินทรายยอดตัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับความสูงประมาณ 1,100 ถึง 1,300 เมตรเช่นภูหลวงภูกระดึงพื้นดินเป็นดินทรายถึงประมาณ 65-90% เลยนะคะโครงสร้างของป่าดั้งเดิมตามธรรมชาติเนี่ยจะมีไม้สนเขาขนาดใหญ่แล้วก็มีไม้อื่นๆขึ้นผสมเช่นแปกลมนะคะขึ้นเป็นไม้เด่นของเรือนยอดโดยที่มีความสูงของต้นเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-33 เมตรต้นแปกลมบางต้นเนี่ยสามารถสูงได้ถึงเกือบ50เมตรอะค่ะ48เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นเนี่ยมีขนาดถึง 70-95 เซนติเมตรก็คือเกือบ1เมตรอะค่ะนักศึกษาแต่จะพบแปกลมในป่าสนเขาบนภูหลวงเท่านั้นไม้สนเขาบริเวณป่าสนเขาชนิดอื่นก็จะพบเป็นพญาไม้สนใบพายสน 3,000 ปีไม้สนที่มีขนาดรองลงมาก็พวกซางจีนขุนไม้ก่อตลับนอกจากนั้นก็จะพบพันไม้อื่นๆเช่นก่อตลับก่อพวงเข็มป่ามะฮ่าพื้นที่ตามสันเขาบางแห่งที่เป็นดินทรายทางตอนใต้ตอนล่างก็จะพบกลุ่มพวกกลุ่ม 3,000 ปีนะคะขึ้นกระจายอยู่ในป่าประเภทนี้ค่ะป่าประเภทต่อมาประเภทที่7ก็คือป่าละเมาะเขาต่ำป่าละเมาะเขาต่ำเนี่ยเราจะพบเป็นหย่อมๆตามลานหินบนภูเขาหินทรายยอดตัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเช่นภูกระดึงภูหลวงจังหวัดเลยนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าที่บริเวณภูกระดึงภูหลวงเนี่ยป่าหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นป่าก่อผสมสน ป่าไม้สนแล้วก็ป่าละมอเขาต่ำนะคะป่าละมอเขาต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ถึง 1,500 เมตรพื้นที่ลาดเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นชั้นดินทรายตื้นๆมีทรายก้อนใหญ่โผล่อยู่บ้างระเกะระกะในบริเวณพื้นที่โล่งเหล่านั้นป่าประเภทนี้เนี่ยจะมีไฟป่ารบกวนเป็นบางครั้งไม้ต้นเนี่ยจะมีความสูงจำกัดคือพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งและอยู่บนเขาสูงอะนะคะพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะถูกรบกวนจากแรงลมเพราะฉะนั้นต้นไม้จะไม่สามารถเจริญเติบโตจนถึงขั้นที่ความสูง 20-30 เมตรได้ดังนั้นพันไม้ที่พบในบริเวณป่าละมอเขาต่ำเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่แค่ประมาณ 2-8 เมตรสลับกับพันไม้พุ่มเตี้ยๆคือที่มีความสูงอยู่ประมาณ30เซนถึง3เมตรอะค่ะป่าประเภทนี้เนี่ยจะได้รับแสงแดดตลอดเวลาไม่มีเมฆหมอกปกคลุมและจะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมแรงอยู่ตลอดเลยนะคะพันไม้ที่เราพบในป่าประเภทนี้ก็คือก่อดำก่อพวงกุหลาบขาวกุหลาบแดงช่อไข่มุกส้มแปะเง่าน้ำทิพย์กุหลาบหินทะโลสารพีดอยคืออาจจะพบไม้ในป่าดิบเขามาปรากฏแต่ทะโลหรือสารพีดอยเหล่านี้เนี่ยก็จะมีขนาดต้นที่เล็กเพราะว่าถูกอิทธิพลของแรงลมเหมือนอย่างที่อาจารย์อธิบายไปก่อนแล้วนะคะป่าละมอเขาต่ำพบบ้างตามพื้นที่ที่เป็นหินปูนระหว่าง 1,000 ถึง 1,700 เมตรมักจะพบเป็นหย่อมเล็บเล็กๆตามภูเขาหินปูนที่ไม่ปรากฏชั้นดินชัดเจนก็คือมีดินอยู่เพียงเล็กน้อยอะค่ะโดยที่เราเดินผ่านไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นหินเป็นโขดหินระเกะระกะมากกว่านะคะพันไม้ที่ขึ้นอยู่ได้เนี่ยก็จะอยู่ตามซอกหินที่ไม่มีความชื้นนะคะอยู่ตามแอ่งหินปูนที่มีการทับถมของซากพืชซากสัตว์หรืออินทรีย์วัตถุพันไม้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ขึ้นได้ในบริเวณป่าละมอเขาต่ำที่เป็นแอ่งหินเนี่ยก็เป็นพันไม้ที่มีใบหนาอุ้มน้ำลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมเช่นสลัดใดป่าจันผาหรือจันแดงนะคะลำดับต่อไปจะเป็นป่าดิบเขาสูงหรือป่าเมฆป่าดิบเขาสูงขึ้นปกคลุมตามยอดเขาแล้วก็สันเขานะคะที่มีความสูงมากกว่า 1,900 เมตรแน่นอนค่ะพื้นที่เหล่านี้ก็จะพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่เป็นประจำเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าเมฆป่าดิบเขาสูงตามธรรมชาติเนี่ยก็ที่พบสมบูรณ์เนี่ยก็จะพบที่ดอยอินทนนท์จะพบเป็นป่าผืนใหญ่ป่าดิบเขาสูงเนี่ยมีลักษณะเด่นของเรือนยอดคือมีความสูงของเรือนยอดสูงถึง 16-23 เมตรเรือนยอดจะมีลักษณะแน่นทึบแล้วก็ต่อเนื่องกันตลอดเป็นลอนสม่ำเสมอกันจนเป็นคือเรามองไปแล้วเราจะเห็นเป็นผืนป่าค่ะลักษณะของป่าดิบเขาระดับสูงหรือป่าเมฆเนี่ยบริเวณด้านล่างของป่าเนี่ยจะมีทั้งไม้พุ่มด้านล่างของพื้นป่านะคะจะมีไม้พุ่มหลังจากไม้พุ่มก็จะเป็นกลุ่มของเฟิร์นและพืชอิงอาศัยหรือเราเรียกอีกครั้งเราอาจจะเรียกป่าในกลุ่มของป่าดิบเขาระดับสูงเนี่ยว่าเป็น mossy forest คือเราจะพบพวกมอสอะค่ะมันจะมีความชื้นสูงเนื่องจากหนึ่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงได้รับความชื้นจากเมฆและหมอกเป็นจำนวนมากอะนะคะองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ในป่าดิบเขาสูงเนี่ยจะแตกต่างจากพันไม้ในป่าดิบเขาต่ำเนื่องจากพันไม้บริเวณป่าดิบเขาสูงเนี่ยเขาจะชอบความชื้นสูงอะค่ะต้นไม้ที่พบโดยทั่วไปก็จะเป็นก่อตลับก่อจุกก่อดานทะโลขี้ผึ้งเมียดต้นเหมือดคนดงนะคะกล่วมขาวต้นกล่วมขาวกล่วมแดงหรือที่คนไทยเรานิยมเรียกว่าเมเปิลนะคะที่เราไปถ่ายรูปกับต้นเมเปิลที่ดอยภูกระดึงอะค่ะที่แต่ว่ากล่วมขาวและกล่วมแดงเนี่ยเป็นเมเปิลชนิดที่เป็นไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยเขาก็มีการเปลี่ยนสีนะคะมีกล่วมแดงเนี่ยในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวอะค่ะฤดูหนาวเนี่ยใบเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแต่เนื่องจากไม้เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องกันเป็นผืนทั้งป่าเราจึงไม่เห็นว่าใบมันร่วงหล่นสวยงามเหมือนในต่างประเทศแต่จริงๆแล้วพันไม้บ้านเราก็มีความสวยงามเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังพบไม้อิงอาศัยเช่นสำเภาลมกายยอมแล้วก็โพอาศัยขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ด้วยค่ะนักศึกษาคะอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังถึงป่าชนิดต่อไปต่อก็คือป่าละมอเขาสูงนะคะแต่เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดมากเราอาจจะต้องมาต่อกันเป็นครั้งต่อไปอาจารย์จะในครั้งต่อไปอาจารย์จะมาเล่าเกี่ยวกับป่าละมอเขาสูงแล้วก็ป่าดิบป่าชายเลนป่าชายหาดป่าพรุ ภูเขาแล้วก็ป่าพลุน้ำจืดให้นักศึกษาฟังแล้วก็ยังมีป่าประเภทป่าผลัดใบอีกนะคะป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณแล้วก็ทุ่งหญ้าแต่เดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะคะเนื่องจากเนื้อหาเรามีค่อนข้างเยอะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายของอาจารย์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเรามาพบกันครั้งต่อไปวันพฤหัสหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ